Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika slušajte.
Tegeltija predstavio prednacrt budžeta za 2018. godinu. Budžetski okvir iznosi 3,3 milijarde maraka.
U Republici Srpskoj sutra počinje isplata oktobarske penzije uvećane za 3%.
Banjalučki okružni sud poništio kontroverzno rješenje u slučaju Naš dom.
Milinović i Dakić ugovor kojim TV K3 postaje prva komercijalna televizija sa digitalnim emitovanjem.
Održana prva sjednica organizacionog odbora i izbora najboljih sportista Republike Srpske.
Danas promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Vlada Republike Srpske utvrdila je prednacrt budžeta Republike Srpske za narednu godinu u iznosu 3 milijarde 335 miliona maraka, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija. Planirani prihodi za narednu godinu iznose više od 2,6 milijardi, što je za 3,5% više u odnosu na prihode u ovogodišnjem budžetu, rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade. On je naveo da se u ovoj godini može očekivati realni rast bruto domaćeg proizvoda od 3,6%, a u narednoj godini to bi trebalo da bude 3,7%. Vlada Republike Srpske utvrdila je prednacrt ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Za ovu godinu bit će ostvaren suficit od 0,5% BDP-a, istako je ministar Tegeltija obrazlažujući prednacrt budžeta za 2018. Najviše subvencija bit će za poljoprivredu, željeznice, ali i za aerodrom Srpske.
Ukupni budžetski prihodi su veći za 91,4 miliona konvertibilnih maraka. Finansiranje je 755 miliona konvertibilnih maraka i ukupan okvir je 3 milijarde 335 miliona konvertibilnih maraka. Procjena kretanja našeg javnog duga do kraja 2017. godine oko 43%. Naravno, kad govorite o procjenama za naredne godine, ali mislimo da će naš ipak dug neće tako biti mali na 40,9%, ali neće biti veći od 42% BDP-a.
Tegeltija je dodao da program ekonomskih reformi odvojeno pravi Srpska i Federacija BiH i da se nakon usvajanja pravi jedinstveni dokument na nivou BiH.
Kod izrade programa ekonomskih reformi prije svega uvijek se moraju definisati ključne prepreke za rast i konkurentnost. Poslije toga se definišu ključne reformske oblasti u Republici Srpskoj i na kraju dolazimo do reformskim prioritetima po pojedinim oblastima. Tako je koncipiran taj dokument. U tom dokumentu imate sve pobrajane i ključne prepreke i oblasti i prioritetne projekte koje mislimo da trebamo implementirati u ovom nekom vremenskom periodu.
Vlada je danas razmatrala i nacrt zakona o dječjoj zaštiti kojim se uvodi materinski dodatak, odnosno dodatak za nezaposlene porodilje, pojasnio ministar zdravlja Dragan Bogdanić.
Nacrtom zakona o dječjoj zaštiti će biti zadržana sva dosadašnja prava po ovom zakonu, s tim da se uvodi materinski dodatak, odnosno dodatak za nezaposlene majke u iznosu od 405 konvertibilnih maraka mjesečno i da pronatalitetni dodatak za treće rođeno i četvrto rođeno dijete je stavljeno u ovaj zakon, tako da će to od usvajanja ovog zakona biti zakonska obaveza.
Najavljeno je da će vlada u ponedjeljak 13. novembra početi konsultacije sa socijalnim partnerima u vezi sa prednacrtom budžeta i ekonomskih reformi za period 2018-2020. godine.
U Republici Srpskoj sutra počinje isplata oktobarske penzije uvećane za 3%, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Ovim uvećanjem prosječna oktobarska penzija iznosit će 351,40 maraka, a za 40 godina radnog staža nešto više od 512 maraka. Uvećanu oktobarsku penziju primit će ukupno 258.545 penzionera. Dodatnih 2% na penzije korisnici će dobiti početkom naredne godine. U prilogu Gostimir Keskić.
Vlada nastoji da prati penzionere u njihovim zahtjevima, zavisno od realnih mogućnosti, kaže Savanović i napominje da je svjestan da trenutna visina penzija nije dovoljna.
povećanje BDP-a i svega onoga što čini proizvodnju realni sektor, mi ćemo u budućem vremenu nastojati da i penzije shodno tim mogućnostima povećavamo. Mi ćemo ostati na našem stanovištu da je realno i da narednu godinu povećavamo penzije za 2% i mi ćemo nastojati da to bude što je moguće brže. Ja se nadam i činit ćemo sve da to bude kraj prvog kvartala 2018. godine.
Govoreći o naplati doprinosa, direktor Fonda PIO Mladen Milić rekao je da tokom ove godine postoji pozitivan trend naplate po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, dodajući da je u odnosu na prošlu naplata povećana za oko 5%. Uprkos povećanju, zdravstvene ustanove i dalje su najveći dužnici, kaže Milić.
Nažalost, imamo zdravstvenih ustanova koje mjesecom pa i godinama uopšte ne plaćaju doprinose. Mislim da klinički centar duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Oni imaju potpisan i reprogram i u zadnjih 3-4 mjeseca oni redovno izmiruju svoje tekuće obaveze. Imamo tu domove zdravlja poput HAMP, ISK, Vlasenice, Dom zdravlja Sokolac, bolnica u Doboju, Istočnom Sarajevu, bolnica u Foči. Dakle, to su sve zdravstvene ustanove koje neuredno izmiruju svoje tekuće obaveze.
Prema Milićevim riječima, dugovanja koje imaju zdravstvene ustanove od 2010. godine do sada prelaze 100 miliona maraka.
Vršilac dužnosti glavnog revizora Republike Srpske Jovo Radukić stupio je na tu funkciju u glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, potvrđeno je Srni u ovoj službi.
U glavnoj službi kažu da je Radukić juče stupio na dužnost kao i da će se u javnosti oglasiti tek po okončanju postupka i izbora glavnog revizora i njegovog zamjenika koji je pokrenut u Narodnoj skupštini Srpske. Na sajtu glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske navedeno je da je odluka o imenovanju vršioca dužnosti glavnog revizora objavljena u službenom glasniku Srpske i da je juče stupila na snagu. Narodna skupština imenovala je Radukića 18. oktobra za vršioca dužnosti glavnog revizora.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa holandskim ambasadorom u BiH Reinautom Vosom. Dodik je ambasadora upoznao sa tim da je Srpska ispunila sve obaveze koje su proistekle iz reformske agende i sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Srpska je veoma posvećena evropskim integracijama i zastoj na tom putu proizveli su neki drugi nivoji vlasti koji, kako je poznato, praktično ne funkcionišu, rekao je predsjednik Srpske. Sa Reinautom Vosom razgovarala je i premijerka Željka Cvijanović o aktivnostima koje institucije Srpske sprovode u procesu evropskih integracija.
U Beogradu će sutra biti održana zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske. Prethodno će se sastati predsjednici i premijerke Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, Ana Brnabić i Željka Cvijanović. Opširniji u prilogu Zorane Marković.
Prije zajedničke sjednice vlada održat će se sastanci predsjednika i premijera Srbije i Srpske. U isto vrijeme planirani su razgovori i ministara dvije vlade. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija naglasio je da je zajednička sjednica nastavak saradnje dvije vlade i da će se razgovarati o projektima koji su već dogovoreni.
Nema ni jednog specijalnog novog projekta, uglavnom se radi na produbljivanju i razradu onih projekata o kojima smo najviše razgovarali. Mislimo da bi trebalo da sutra bude napravljen značajan pomak u oblasti saradnje energetike, jer danas posle podne se pripremni sastanak za to, saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i vlade, značajna saradnja u oblasti Ministarstva saobraćaja, znači nema novih tema, sve će biti pokušaj da se napredi oni protokoli koje smo već potpisali sa vladom Srbije.
Predviđeno je svečano potpisivanje sporazuma o saradnji u oblastima infrastrukture kvaliteta između Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske i Ministarstva privrede Srbije. Također potpisat će se memorandum o saradnji Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za period od 2017. do 2021. godine.
Delegacija Republike Srpske koju predvodi ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić učestvovaće danas u Beogradu na sastanku ekonomskog komiteta koji će održati ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić. Nakon sastanka koji će biti održan u zgradi vlade Srbije, bit će održana konferencija za medije.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Banja Lučki okružni sud poništio je rješenje Republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove u slučaju milionske vrijedne zgrade našeg doma u Banja Luci, zbog kojeg je iza rešetaka završio šef Banja Lučke ispostave Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Dragan Grulović, saznaje Radio Televizija Republike Srpske. Ova odluka otvara mogućnost da grad Banja Luka vrati vlasništvo nad ovim objektom.
Ovaj slučaj je, podsjetimo, dospio u javnost nakon što je gradonačelnik Igor Radojičić alarmirao javnost na kontroverzno djelovanje Republičke uprave i bivšeg pravobranioca Mirka Stojčinovića u vezi sa ovim. Upravo ova afera je po pisanju medija dovela do hapšenja Stojčinovića i Grulovića, kojima se na teret stavlja još nekoliko spornih predmeta u vezi sa nizom atraktivnih lokacija u vlasništvu grada.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović i zamjenik direktora televizije K3 Branko Dakić potpisali su ugovor kojim će TV K3 biti priključena na Multiplex A i tako postati prva komercijalna televizija koja će početi digitalno emitovanje. Ugovor je potpisan u skladu sa privremenim cjenovnikom koji je odobrio Upravni odbor Radio Televizije Republike Srpske. Draško Milinović izrazio je zadovoljstvo što je javni servis Republike Srpske potvrdio da nema ustupanja opreme bez naknade. Prilog Darka Šavije.
Nakon što je Savjet regulatorne agencije za komunikacije prihvatio žalbu RTRS-a na odluku RAK-a da kazni našu medijsku kuću jer je odbila da ustupi svoju opremu Prnjavorskoj televiziji bez naknade i vratio postupak na ponovno odlučivanje, uslijedilo je novo rješenje regulatora. Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović objašnjava da će RTRS zbog smetnji koje K3 trpi u digitalnom emitovanju uz naknadu priključiti tu televiziju na Multiplex A. On je istakao da RTRS i dalje osporava sve odluke RAK-a koje se tiču naše medijske kuće, a za koje regulator nema zakonsko uporište.
Ono što smo tvrdili od početka da RTRS svoju imovinu ne može da ustupi na korištenje bilo kome bez naknade, evo sad smo uspjeli zahvaljujući i razumijevanju ljudima u Katri, ali i nastojanjima i podršci, da tako kažem, svih republičkih institucija da dođemo do ugovora kojim se definišu prava i obaveze u digitalnom emitovanju.
Ugovor sa TV K3 potpisan je štiteći prava na imovinu RTRS-a i postupajući po odlukama Narodne skupštine i zaključcima vlade Srpske, dodao je Milinović.
Vjerujem da ćemo biti u mogućnosti da i sa ostalim komercijalnim, odnosno privatnim televizijama u Republici Srpskoj potpišemo odgovarajući ugovori koji će i njima omogućiti digitalno emitovanje.
Signal televizije K3 nakon starta testnog digitalnog emitovanja od strane javnih RTV servisa više nije vidljiv na teritoriji digitalne oblasti Kozara. Potpisivanje ugovora o digitalizaciji televizije K3 veliki je korak za ovaj medij, potvrdio je zamjenik direktora ove televizije Branko Dakić.
Mogu slobodno reći istorijski trenutak, jer prva smo privatna komercijalna televizija koja je ušla u digitalni muks. Bilo je tu problema već godinu dana koji traju ne našom krivicom, jednostavno bili smo tu kolateral, evo na ovaj način je to ispravljeno, postigli smo saglasnost sa menadžmentom Radio Televizije Republike Srpske i nadam se da će se ova saradnja i nastaviti.
Novim rješenjem RAK-a koje je podrazumijevalo i nove uslove pozabavio se Upravni odbor RTRS-a tražeći model njegovog sprovođenja. Rezultat je potpisani ugovor u skladu sa privremenim cjenovnikom koji je taj odbor odobrio, kaže član Upravnog odbora Slobodan Bošković.
Ovim je stvorena zaista nova faza u realizaciji projekta digitalizacije, posebno za komercijalne televizije koje praktično od današnjeg ugovaranja sa K3 mogu da pod istim ili sličnim uslovima i one budu priključene na opremu radiotelevizije u prenosu i emitovanju digitalnog signala.
Vitalni interes RTRS-a je nastavak digitalizacije, ali pod uslovom zaštite imovine javnog servisa Srpske, istakao je generalni direktor naše kuće Draško Milinović, dodajući da postoji mogućnost da RTRS bude inicijator zakona o digitalnoj radiodifuziji BiH, kojim bi prvi put bila ozakonjena oblast digitalnog emitovanja u BiH.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga rekao je da je razlog podnošenja ostavke na ovu funkciju taj što nije pristao na ucjene i nije dozvolio da se od univerziteta, kako je rekao, pravi cirkus. Istovremeno, Unije studenata kažu da od Senata Univerziteta očekuju da izabere novog rektora koji će biti častan, pošten i odlučen. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Milan Mataruga, obrazlažući razloge za ostavku na mjesto rektora, poručuje da je simptomatično što se sve dešava u vrijeme kada treba da se raspišu izbori za predstavnike studentskih tijela. Upitao je da li su studentski predstavnici koji su pokrenuli cijelu priču zaista pravi predstavnici studenata i da li brane njihove interese. Mataruga je istakao da je na prvom sastanku sa studentima rekao da prihvata njihove zahtjeve, ali da za realizaciju traži podršku institucija Republike Srpske.
Dešavanja i ponašanje grupe studenata Univerziteta u Banja Luci za mene su neprihvatljivi, očigledno orkestrirani i smišljeni kako bi se srušio ugled Univerziteta u Banja Luci i smijenio rektor Univerziteta. Lično ne želim što sutra više neće biti rektor Univerziteta u Banja Luci. Dao sam sve od sebe, moja savjest je čista jer sam pokušao.
Predsjednik Unije studenata Ratko Savić rekao je da je Banjalučkom univerzitetu potreban častan, pošten i odlučan rektor koji će se bez straha boriti protiv korupcije bez obzira na prijetnje i ucjene, kao što se to, kako tvrdi, dešava ovih dana.
Mi smo današnju konferenciju nazvali za novinare raspakivanje zato što ćemo od ovog trenutka početi otvoreno da pričamo o svim okolnostima slučaju organizovanoj kriminalnoj grupi koja stoji iza Balabana i ostale koji pokušavaju manipulacijom javnosti da skrenu pažnju sa suštine problema, a to je skandali na univerzitetu, odnosno poznan na slučaja ko štiti Balabana koji je zlostavljao seksualno studentice, ko je nudio 60.000 maraka studentima da se zataška slučaj.
Matarugina ostavka biće razmatrana na sutrašnjoj sjednici Senata univerziteta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je sa velikom odgovornošću primio povelju opštine Nevesilje, zahvalan na njihovom uvjerenju da je to priznanje već zaslužio, ali da će se ponašati kao da tek treba da ga zasluži.
Podsjetivši da je dobio niz priznanja i odlikovanja u životu od crkvenih do državnih, Dodik je istakao da ga ovo priznanje, kao rijetko koje, ispunilo posebnim osjećajem s obzirom na to da je dodijeljeno na Mitrovdan dan svih dana za Nevesinje, za Hercegovinu, za Republiku Srpsku i za sav srpski narod.
U nastavku dnevnika slušajte.
Mladić traži hitno ročište za raspravu o zdravstvenom stanju.
Ukrajinci i Srbi su dva prijateljska naroda i potrebno je da se spusti lopta, poručio Aleksandar Vučić.
Sutra susret Putina i Trumpa, potvrdio je Juraj Ušakov.
U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu još nisu dobili odgovore iz svih tužilaštava o postojanju eventualnih istraga ili predmeta ratnog zločina protiv 15 sudija i tužilaca suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, navedene u informaciji Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Republike Srpske, ali i drugih nosilaca pravosudnih funkcija. I bez toga bivši logoraši porodice zlostavljanih Srba iz Sarajeva prstom pokazuju na svoje mučitelje Šabana Maksumića i Ibru Bulića, Davorina Jukića i druge ratne, ali danas aktivne kadrove u BH pravosuđu. Opširni je Radan Škipina.
U novembru ratne 1992. godine Sretko Damjanović, pripadnik Vojske Republike Srpske, zarobljen je na Sarajevskom ratištu. Već naredne godine osuđen je na prvu od ukupno tri smrtne kazne. U logoru Viktor Bubanj, današnjem sjedištu pravosudnih institucija na nivou BiH, isljednik mu je bio Šaban Maksumić, aktuelni sudija suda BiH. Damjanović se danas živo sjeća brutalnog odnosa Maksumića prema zarobljenicima.
Dovodila me straža do njega. Da me ispitiva. Ako sam rekao da nisam ubio, da nisam klao, odmah je rekao, vodite ga, tustite ga dole, patite ga dole. Pljuvao me, psuo mi Četkić, to je Šaban Maksumić.
Golgotu sarajevskih ratnih logora prošao je Ljubomir Mandić. Njegov brat Milan svjedoči kako je Ljubomir dopao u ruke istražnog sudije Šabana Maksumića u zloglasnom logoru Viktor Bubanj, kroz koji je prošlo 5000 Srba iz Sarajeva. Silom ga je tjerao da potpiše priznanje o navodnim zločinima, govori Milan.
Odveli su ga dole u podrum, negdje onako, u prostoriju, i 24 sata su ga ubjeđivali, gdje su mu polomili ruke i noge. Doveli su ga odmah ujutru, onako slomljenog, kod Šabana Maksumića da potpiše izjavu. Morao je potpisati. Da bi ga Šaban Maksumić vrlo brzo osudio na prvu smrtnu kaznu.
Ljubomir je razmijenjen nakon rata i odmah iseljen u Sjedinjene Države da ne bi svjedočio. iz straha rijetko dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Svetko Damjanović sa početka ove kratke priče je 80%-ni invalid, živi u Višegradu. Boli ga saznanje da su današnje ugledne sudije, advokati, oni zbog kojih je prošao pakao sarajevskih logora. Na optužbe Svetka Damjanovića, sud BiH, ani sudija Šaban Maksumić nisu imali komentar. Opširnije o sarajevskoj sudbini Svetka Damjanovića i drugih zlostavljanih Srba tokom rata u glavnom gradu BiH pogledajte u večerašnjoj emisiji Pečat televizije Republike Srpske.
Udruženje Čast otadžbine zatražilo je od institucija Republike Srpske i BiH detaljnu istragu i najstrožije sankcije protiv onih koji su uputili prijetnje direktoru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Miloradu Kojiću i njegovoj porodici.
Udruženje u saopštenju navodi da podržava Kojića u razobličavanju ratnih biografija pojedinih sudija i tužilaca u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i ocjenjuje da su prijetnje upućene njemu i njegovoj porodici rezultat straha korumpiranih sudija i tužilaca u BiH za njihove udobne i dobro plaćene fotelje.
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica osudilo je prijetnje smrću upućene direktoru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Miloradu Kojiću, te zatražilo od nadležnih da ga zaštite i omoguće mu da nastavi rad na utvrđivanju istine o zločinima nad Srbima.
Ova organizacija u saopštenju navodi da pruža podršku Kojiću i ocjenjuje da njegov dobar rad i rezultati ovog republičkog centra ne odgovaraju počiniocima zločina nad srpskim narodom i njihovim zaštitnicima i sljedbenicima.
Branioci i nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića zatražili su od Haškog tribunala da hitno zakaže ročište na kojem će se utvrđivati da li je Mladić procesno sposoban, te razmotriti njihove zahtjeve za pokretanje postupka protiv glavnog haškog ljekara Paula Falkea. Advokat Dragan Ivetić ističe.
Trenutno mi imamo oko 5-6 podnesaka koji su svi markirani urgentno. Na nijednoj od te podneske nemamo validnu odluku, znači bukvalno nemamo odgovore. Mi tražimo obavezujuću nalogu da dođu srpski lekari, kao što su odobreni od strane tribunala, da posjetu generala iduće sedmice. Iako smo mi već te datume ranije saopštili i poslali smo pismo 26. oktobra ove godine, mi nismo čuli nazad od sekretara niti od pritvorske jedinice bilo šta vezano za to. Sekretar suda pre par dana, prošle sedmice, priznali da postoji neke nove dokumentacije medicinske koji su posjedovali, koji nisu nama još dostavljeni i mi tražimo te dokumentacije.
Na području Sarajeva velika policijska akcija pretresa i hapšenja bivših visokih funkcionera SDP-a. Policija je pretresla 10 lokacija. Riječ je o stanovima Predraga Kurteša, Dragana Miokovića, Kemala Kačapora i još nekoliko lica.
Dragan Mioković je bivši policijski službenik kantona Sarajevo i savjetnik nekadašnjeg SDP-ovog ministra Federacije BiH Predraga Kurteša. S njim je dovođen u vezu kada je objavljeno da je učestvovao u pokušaju zataškavanja saobraćajne nesreće koju je skrivio Kurteš. Osumnjičeni su da su u okviru procesa javnih nabavki zloupotrijebili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi od oko milion maraka.
Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom incidenta u vezi sa ukrajinskim ambasadorom u Beogradu da su Ukrajinci i Srbi dva prijateljska naroda i da je potrebno da se spusti lopta.
Vučić je rekao da je ukrajinski ambasador Aleksandar Aleksandrović, koji je izjavio da Rusija koristi Srbiju i da obučava srpske plaćenike da ubijaju Ukrajince, pozvan na konsultacije u Kijeva, ne povučen sa funkcije. Predsjednik Srbije je ponovio da je politika neutralnosti jedina politika koja znači opstanak Srbije i naglasio da će je on dosljedno sprovoditi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da polovinom decembra posjeti Rusiju i sastane se sa njim u Moskvi. Vučić je poziv tokom današnjeg susreta u Beogradu prenio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin.
Predsjednik Srbije rekao je da će izraziti zahvalnost za veoma dobru vojno-tehničku saradnju dvije zemlje, koja se pokazala i u dolasku ruskih aviona MiG-29 u flotu srpskog vojnog vazduhoplovstva. Dodao je da se nada kako će sa Putinom razgovarati i o odnosima u regionu Zapadnog Balkana, Evropi, kao i o globalnoj političkoj i ekonomskoj situaciji.
Sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bit će održan sutra, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
Ušakov je dodao da se vrijeme sastanka još dogovara. Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio da je Putin spreman da se sastane sa Trumpom na marginama samita APEC-a u Vijetnamu, koji će biti održan 10. i 11. novembra.
Ponovo o domaćim temama, na svečanoj sjednici Skupštine komora doktora medicine Republike Srpske u Banja Luci članovima komore uručene su nagrade i priznanja. Tema ovogodišnje sjednice bila je vakcinacija, posebno u svjetlu epidemije malih boginja u Evropi i regionu. Prilog Mirjane Grabež.
Najveće priznanje Komore doktora medicine Srpske Veliki pečat uručeno je ginekologu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nenadu Lučiću. On je istakao da je ovo priznanje potvrda za njegov dugogodišnji rad i zalaganje.
Ovo je jedna specifična nagrada jer komora vrednuje rad doktora u medicini, vrednuje rad u medicinskoj nauci. Iz tog razloga sam ponosan i zadovoljan.
Predsjednik komore doktora medicine Nebojša Jovanić kaže da je tema ovogodišnje svečane sjednice Skupštine komore vakcinacija, jer je to problem koji je veoma aktuelan u cijeloj Europi, o čemu svjedoče epidemije malih boginja koje su proglašene u pojedinim zemljama. On je dodao da je potrebno posvetiti više pažnje vakcinaciji stanovništva, a naročito djece.
Vezano za te bolesti, epidemijske bolesti za koje smo mi mislili kad smo bili studenti da se nikad više neće pojavljivati.
Na sjednici Skupštine Komore doktora medicine dodijeljene su i nagrade za naučno-istraživački rad, primarnu zdravstvenu zaštitu, organizaciju zdravstvene službe te najboljim studentima medicinskih fakulteta u Foči i Banja Luci.
Preduzeće Pošte Srpske predstavilo je danas poštansku marku objavljenu povodom 85 godina postojanja Banskog dvora u Banja Luci. Motiv poštanske marke stilizovan je prikaz zgrade Banskog dvora, autor je Božidar Došenović, dizajner pošta. Prilog Božidarke Kuvalja Bašić.
Pošte Srpske izdaju poštanske marke u čast značajnih jubileja, istorijskih, kulturnih i sportskih događaja, istakla je direktorka Jasminka Krivokuća i dodala da se na ovaj način promoviše i Republika Srpska.
To su naši mali ambasadori koji putuju po čitavom svijetu i šalju poruku svijetu šta se to dešava u Republici Srpskoj, a ovaj kulturni događaj ujedno istorijski koji će trajno ostati zabilježen na poštanskoj marki.
Direktor Banskog dvora Mladen Matović kaže da je ideja o ovakvom načinu obilježavanja 85 godina ove institucije potekla od prethodne uprave.
Tako da sam ja samo nastavio i ovaj značajan dan uvrstili u ovaj dvomjesečni program obilježavanja 85 godina Banskog dvora, kao dvomjesečni program koji će obuhvatiti organizaciju više od 20 reprezentativnih kulturnih sadržaja, koncerata, promocija, izložbi.
Poštanska marka izdata je u tiražu od 10.000 primjeraka. Uz poštansku marku priređene su i prigodne koverte, koje sadrže više informacija o tradiciji ove institucije.
U Bijeljini je završena manifestacija Višnjićevi dani, u istočnom Sarajevu se održava festival Prvi kadar. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Sumirajući šestodnevni program manifestacije Višnjićevi dani koja je završena sinoć, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Bijeljini Mitar Novaković rekao je da je obilježavanje 250 godina od rođenja velikog srpskog pjesnika Filipa Višnjića animiralo u gradu sve kulturne radnike i poklonike kulture i umjetnosti.
U Bijeljini, a inače i u Semberi i okolini, ovo je vjerovatno možda i najveća manifestacija i najkvalitetnija manifestacija koja traje evo 24 godine. Događalo se u svim, od biblioteke do centra za kulturu, do galerije, do muzeja.
Četvrtog takmičarskog dana 11. Međunarodnog filmskog festivala Prvi kadar u istočnom Sarajevu učestvuju i dva dokumentarna filma iz produkcije RTRS-a. Prikazan je film Sruba pameti Milane Majer, a film Lice lafore Denisa Bojića biće prikazan od 17:30. Muzej pozorišnih lutaka Dječjeg pozorišta Republike Srpske predstavit će u kineskom gradu Dunguanu 107 lutaka i 20 maski iz predstava koje su u prethodnih 5 decenija predstavljene na sceni ovog pozorišta. Izložba Muzeja pozorišnih lutaka bit će otvorena danas u okviru programa Kulturna sezona Kina 2017 zemlje centralne i istočne Europe u gradskoj biblioteci na jezeru Songshan.
Održana je prva sjednica organizacionog odbora izbora najboljih sportista Republike Srpske, koji po 63. put organizuje dnevni list Glas Srpske. Sportsku rubriku pripremila koleginica Aleksandra Perić.
Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, koji predsjedava organizacionim odborom 63. izbora najboljih sportista, nakon prve sjednice održane danas u Banja Luci, rekao je da je ovo jedan od načina da se u prvi plan istaknu mladi i kvalitetni ljudi s ovih prostora.
Ovo je mnogo više od jedne sportske manifestacije, ne samo obzirom na njenu tradiciju dugu više od 60 godina, nego i na prostor koji pokriva, na Republiku Srpsku koju želimo i na ovaj način da predstavimo, na podstrek koji želimo da damo onim mladim ljudima koji će biti pomenuti kroz ovaj izbor.
Boris Dmitrašinović, direktor Glasa Srpske, kaže da kada je o organizaciji ove tradicionalne manifestacije riječ, sve teče prema planu i dodaje.
Znači, ove godine se napravio jedan kompromis gdje ćemo mi uz najboljeg sportistu Republike Srpske izabrati i sportistu iz Republike Srpske. Kad to kažem, onda kažem i mislim na sportiste koji su porijeklom iz Republike Srpske, a svoju neku daljnu sportsku karijeru su nastavili van samih granica Republike Srpske.
Strukovni savezi, njih 43, imaju rok da do ponedjeljka 13. novembra dostave prijedloge o kandidatima za izbor, nakon čega će stručni žiri odlučivati o laureatima. Svečana ceremonija izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske zakazana je za 14. decembar u Banja Luci. Fudbaleri Hrvatske večeras dočekuju selekciju Grčke u prvoj utakmici baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Susret počinje u 20 časova 45 minuta. U istom terminu Sjeverna Irska će dočekati Švajcarsku. Sutra će Švedska ugostiti Italiju, a u subotu igraju Danska i Republika Irska. Revanš susreti na programu su od 12. do 14. novembra.
Danas je u Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša samo mjestimično, slično vrijeme bit će i sutra, a detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Mrakovica 7, Klekovača, Han, Pjesak 8, Kneževo, Manjača, Kalinovik 9, Mlječanica, Istočno Sarajevo, Mrkonjić grad, Krupa na Uni i Sokolac 10, Kotor Varoš, Gacko, Novi grad, Srbac, Drinić, Nevesinje 11, Ribnik, Prijedor, Srebrenica, Banja Luka, Rudo, Bijeljina, Doboj 12, Krupa na Vrbasu, Šipovo 13, Foča, Bileća, Trebinje i Višegrad 14 stepeni. Sutra ujutro oblačno na sjeveru i zapadu, u većini ostalih predjela s umjerenom oblačnošću po kotlinama i oko rijeka maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa sunčanim intervalima ili sunčanim vremenom. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 9 u višim predjelima od 0. Najviša dnevna od 9 do 13, na jugu do 15, na planinama od 6 stepeni.
Dnevnik je završen, poštovani slušalci, vama hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Tegeltija predstavio prednacrt budžeta za 2018. godinu. Budžetski okvir iznosi 3,3 milijarde maraka.
U Republici Srpskoj sutra počinje isplata oktobarske penzije uvećane za 3%.
Banjalučki okružni sud poništio kontroverzno rješenje u slučaju Naš dom.
Milinović i Dakić potpisali ugovor kojim TVK3 postaje prva komercijalna televizija sa digitalnim emitovanjem.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.